Değerli dinleyenler, programımızın konağı siyasi faal Babek Bəxtavər ile Rusiyanın Ukraynaya hücumunun bölgedeki kısa ve uzun müddetli təsirlerini ve İran-Azerbaycanında Ukrayna meselesine münasibetleri danışacak. Babek Bey, biz bunun bu regional təsirlerini danışacak, ama her şeyden evvel sizin ümumi düşüncenizi bu müharibənin, bu hücumun veya bu işgalın mahiyyətiyle bağlı ne düşünürsünüz? Sizin ümumi fikirlərinizi alaq, oradan devam edək. Buyurun.
Bəli, ümumi olarak burada təxminən demək olar ki, iki əsas baxış vardı. Bir bu ki, Rusiya iddia edir, Ukrayna'da nazistler üst üste geldi, o faşizm məsələsi var, Rus etnikine karşı sorgurum vardı. Orada bəzi hətta son zamanlar nükleer nüvə məsələsini ortaya koymuştu. Bu nedenlerle esas ona hücum etməyini beysab tocih etmişdi. Buna karşı da tabii ki hop, Batı'da ve bir çox ölkələrdə barmaq sayı ölkələr çıxarır. Bir şey vardı ki, bunlar bahanadır. Burada resmen Rusiya Ukrayna'da öz istədiyi, məsələn Lukashenko kimi bir adam olmadı üçün əl altı və Ukrayna millətinin post-sovetdən ayrılması deyək, nədir deyək, Rusiyanın imperiyasından ayrılması və Avropaya qərbə üz tutması səbəb olubdu. Hətta bir məsələ də NATO-a üzlü olmasın deyir ki, o da yine de deyirlər ki, NATO zaten onu hələ qəbul etməmişdi və olmayacaq. Əlbəttə qərbdə bir daha da ayrı baxış vardı. Məsələn, Kissinger kimi real politics düşünənlər vardı ki, onlar deyirlər ki, biraz qərbi suçluyurlar, deyirlər ki, qərb gərək Ukrayna getməyidi. Ukrayna bir dənə elə ki, necə deyirlər, buffer zone kimi görürlər, bunlar Rusiyanın o əmniyyəti, təhlükəsizlik məsələlərindən və deyirlər ki, rəhbatı orada məsələn çox qərb yönlü dövlətlər üst üstə gəlməsini məsələn təhrik eləmiyir yani Rusiyanı, ora girişməyidi. Bəli, xo, başqa baxımdan da o demokrasi düşünənlər, idealist düşünənlər ki, vardılar məsələdə. Deyirlər ki, millətin öz müqəddəratını təyin etmə məsələsi vardı və Ukrayna milləti dəfələrlə bunu o narinci inqilabdan sonra 2004-dən bəri dəfələrlə bunu göstəriblər və hər zaman da Rusiya buna əngəl törədibdir. Bu əsas bu məsələni ki, bugünlərin dünya bundan girişibdi, buradan qaynaqlanır. Bu iki düşüncənin, iki fikrin toqquşmasıdır ki, bir-birinlə barışa bilmədilər zaman sürəcində və nəhayətən bu militari bir toqquşmaya çatdırdı.
Yəni sizcə bu haraya gedəcək? Rusiyanın istədikləri harada, hansı nöqtədə təmin olunacaq? Rusiya harada duracaq? Çünki Rusiya bunu da əslində gizlətmir ki, Sovyetlər İttifaqından ayrılan ölkələrdəki nüfuzunu, bunu Putin də açıqca bildirir, onu itirmək istəmir.
Bir neçə etapda baxmaq olar. Gəlin gedək, bir bu hücum öncəsini nəzərdə tutaq Putini, Putin Rusiyası deyək, əgər şey olsa. Və sonra müharibənin başlanğıc dönəmi və indiki dönəmi, üst prosiyə mən şey edirəm. Öncəsində Putin dəqiqən buyurduğunuz məsələ idi, dəqiqən göstərdi ki, çox neçə aydır ora ordu tökmüşdü və bu imac verirdi ki, artıq dünya Amerikan hegemonisi altında dəri, neçə qutublu dünyadır və əsas məsələ də buydu ki, hətta ondan öncə başladı, dedərsən, Ukrayna kullan o ölkə olaraq, millət olaraq, devlet olaraq dedi, yoxdur, məsələn Rusiyanın tərkib hissəsidir. Ondan qabaq da hətta Gürcüstana hücumunda da, başqa məsələlərdə də bu gizlətməmişdi Putin ki, istəyir o post-sovet məkanı və ümumiyyətlə SSR dönəmində olan o Rusiyanın iqtidarını ələ gətirsin. Ona görə də bu məsələdə daha özünü üstün pozisiyonda görürdü və hətta Amerika və Qərb çalışdılar ki, bir məsələn avantajlar versin də bunlara, məsələn o nükleer, o raketlər məsələsində, başqa məsələlərdə və hətta Avropa daha çox. Avropa çünki əslən istəmirdi bu savaşı. Amma bu axirdə, hətta deyə-deyə ki, mən hücum etməyəcəm, göründü ki, o Biden haqlıymış və çoxları onu ciddiyə almırdı və də hücum elədi. Hücum elədikdən sonra bunların gözləntisi budur ki, mənim gəlir, fikrim budur ki, bunlar deyirlər ki, biz Krim məsələsini bunlar koymuşlar qabağa, Krimin işğalını. Deyirlər ki, nəhayət bir 3 gün, 4 gün, nəhayət bir həftə içində biz Kiev'i alarıq. Kiev'de məsələn bir öz tərəfdarı, eyni Lukashenko kimi, məsələn mən deyirəm bərzən, bir dənə Yanukovic kimi bir adamı gətirirlər iş üstünə. O Avropa və Qərbdə olan o bəzən onun negatif şeylər, biraz o qışqır bağır deyək, qışqırtısını çıxaracaqdır. Biraz bəzi mümkün sanksiyalar tətbiq olacaqdır ya yox. Axırda deyəcəkdir ki, biz bir dənə pratik əməlin qabı, əməlin cavcı da deyəndə, olmuş bir məsələnin qabağındayıq və Krim kimi yavaş-yavaş tədil var.
Amma yəni, bir da, de facto vəziyyət yaratmaq istəyir.
Bəli, de facto vəziyyət və ondan da mənim fikrimcə budur ki, orada əgər bu işi Kiyevə də hətta gördüz ki, o məsələn gəldi, o Belarusdan hücum etdi Kiyevə, bu mənim fikrimdə təhlərəm, kullan bu hərbi stratejistlərin də fikri budur ki, oradan getmək, çünki o çox yaxın idi və Kiyevi daha tez işğal edib və dövlət ələ geçindən sonra məsələ çox rahat olardı, qalan yerlərdə tutmaq daha rahat olardı. Bir də kəsdən vaxtı diqqət eləsiniz, əvvəl 24 saatda, indi məsələ budur ki, durum dönübdü, məsələn Putin deyir ki, məsələn, ya məsələn Rusiya diplomasi deyir ki, bizim birinci əməliyyat məqsədimiz elə Şərq Ukraynada, Kubəgə Şərq Ukraynada, məsələn Kiyevdə. Siz nə iş görürdünüz? Əgər bu idi, hətta bir ayrı məsələ vardı. Əgər bu idi, bəs nəyə deyirdiniz ki, məsələn, Ukrayna diqqət edəsə çağırdı ki, hərbçiləri silahların qoysuna yerə və dövlətin əleyhinə kudetələrini, hərbi çevriliş, bunların hamısı vardı internetdə. Xub, əgər siz Şərq Ukrayna istəyirdiniz, söyləyəsiniz, məsələn, Donetskdir, Luhanskdir, əslində, bunları sən niyaz yoxdur ki, Kiyevə gəlinsin. Deməli, bunların hədəfi kulli Ukraynadır tutmaqla və o dövləti ora gətirməklə. Məsələn, ünvanı o Ukrayna dövləti də, onlarla çox rahat indiki o istəkləri vardı. Məsələn, Krimi Rusiyanın torpağı olması, o Luhansk, Donbas məntəqəsində qüllədi, Rusiyanın torpağı olması. Bir dənə onunla ləbi qanuni hüquqiləşdirmək, rəsmiləşdirmək daha rahat imzalamaq olardı onu, onlardan almaq olardı. Və bu qədər qəddarlığa və bu qədər bu görsüz içində, Rusiya hər tərəfdən görürsünüz, müharibə nə qədər dərinləşdi. Amma bunu elə buradan keçid verim ki, o bölümdə bəhsini elə deyə bilim. Amma bu olmadı. İstəmirəm, çox orada dayanam, çünki o olmadı. Zelenskiyə tamam o 24 saatdə bir söz dedi. Dedi, biz NATO-a girmirik elə əvvəl 24 saatdə. Siz gəlin müzakirə edək, məsələni həll edək. Zelenski. Amma əvvəl 24 saatda Kremlindən, dəstgah diplomasiyi Rusiyadan heç bir cavab çıxmadı. Ta ki, məhz müharibə 72 saat sonrası ki, bunlar gördülər ki, dayandılar. Hətta Xarkiv ki, ən Rusiyaya yaxın yerləridir. Və ümumiyyətlə, dünyada belə bir təsəvvür vardı ki, hətta Avropada, bəlkə Amerikada düşünmürdülər ki, bu Ukrayna budur, bu dərəcədə bunlar müqavimət göstərəcəklər Rusiyanın qabağında və millət olaraq, devlət olaraq. Nə Zelenski oranı tərk etdi, baxmayaraq ki, ona oturum da verirdilər, sığınacaq da verirdilər, çıxmadı. Millət də o Azov milisiyası ki, orada vardı millətin tərəfindən və başqaları da bunu görsətdilər ki, dayanıblar. Sonra da o gördük ki, məsələn, Rusiyanın ordusu girib içəriyə. Hətta Rus kökənli Ukraynalılar da böyle. Millət özü də əliyalı, millət də çıxıb buna etiraz göstərir. Məncə, bunlar o səhvlərdir ki, məndən deyilir Rusiya onları nəzərə tutmadan bəlkə də girdi.
Babaş bəy, burada biz gəlsək bunun bölgədəki təsirlərinə, Ukrayna xalqının və dövlətinin müqavimətini, o müqavimətin nəticəsi nə qədər önəmlidir bölgə xalqlarına və oradan da Güney Azərbaycana gələk, çünki İran Azərbaycanında da bu məsələni yaxından təqib edirlər.
Bəli, çox dördən konuya işarələdiniz. Bu da ona çox iri miqyaslı. Bilən deyərdim, bəlkə də İkinci Dünya müharibəsindən sonra gərçəkdən iri miqyaslı bir dəyişimdir. Çünki Avropa bunun birinci dəfədir ki, yaxınlıqlarında bu tür bir hücumun qonşu qonşuya da hücumun qədər hiss edir. Ona görə Avropada əvvəl bu özünü göstərdi, xüsusən Şərqi Avropada, məsələn Almanda və ona görə indi onlar Ukrayna millətini eləcə ki, özlərinin savunmacısı və diqqət eləsəz görürsünüz nə qədər pənahəndə də gəlir, çox belə ürəklə. İndi bir də deyirlər, bunlar kristiyandır filandır, ola bilər, onlar da dəxildir, amma vaqiyyət budur ki, bu millət bir dənə uduzmuş millət deyil, tarix yazır orada. Mən bir dəqiqə buradan bir keçid vururum. Baxın, indi də demək olar ki, bunu oxşadılar Finlandiya Stalinin hücumu ilə oxşadılar Avropada və ümumiyyətlə dünyada. Orada da belə bir məsələ oldu. Stalin dedi, bəs ki, kiçik məmləkət oranı alacaqdı filan. Bəli, orada 1939-cu ildə də, o Dünya Müharibəsi öncəsi. Bəli, orada çox Finland müqavimət göstərdi və baxmayaraq ki, bir sıra məsələn o topraq verdi, amma əmələn orada özünü millət-dövlət olaraq Bu çok önemlidir, sübuta yetirdi. Şimdi buradan bir daha çeşitlidir. Bu Avrupa ona özellikle önemlidir ki, onlara bu aferizyon çünkü əməl edib bu Avrupa. Burada Türkiye'nin özünün maraqları vardı orada. Onlara da önemlidir Ukrayna müqaviməti. Ve bize, kusura İran, Azərbaycan'a gəlin, bize elə bu mühüm ne budur? Millet, devlet olarak Ukrayna orada müqaviməti neçə dərslər verir? Çünkü biz özümüz de, biliriz Ukrayna bir dəfə bu Rusiyanın tərkib hissiyası olubdur. Yani indi adını Sovet bir keçmiş Sovet'i boyaq, yaxud Tezar Rusiyasını boyaq. Neçə dəfə cəhd göstərdi, istiqlal alsın. Hətta 2. Dünya müharibəsində də bu vardı, mən onlara girmək istəmirəm, bilirəm, konuldan çıxmaz. Bu məhz açıdan Güney Azərbaycanlı və hətta Kuzey Azərbaycanlılara və başqa Türk kökənli dövlətlərə ki vardı, Türk birliyində də vardı, onlara çox önəm daşıyır bu məsələ. Ukrayna, ona görə də məsələn diqqət edəsiniz, məsələn, Təbrizdə mən bir dənə gördüm, bir klip də çıxmışdı. Deyir ki, Urus sən, qan tökən sən, hətta orada Təbrizin adını çəkiblər ki, orada şeydir. Bu cəhətdən Ukraynın müqaviməti çox önəmlidir Azərbaycanlara, ruh verir. Və Qarabağ savaşından sonra, ki Azərbaycan edə bildi öz təxminən toprak bütövlüyünü iadə eləsin, öz itibilmiş o qururunu, əzilmiş qururunu bərpa eləsin, nə qədər sevində cənubdə. Orada o millət, devlət, kimlik sorunu olanlar, dərdi olanlar bu cəhətdən Ukraynanı özləri önünə götürərək ruh alırlar. Bu cəhətdən bizə önəmlidir.
Babək bəy, İran Azərbaycanında sizin də işarə elədiyiniz kimi iki Təbrizli müğənni bununla bağlı bir mahnı, yəni Ukrayna xalqına da əslində bir dəstək mesajı olaraq bir mahnı da hazırlayıblar. Və türk faallar da bunu ciddi şəkildə təqib edirlər. Yəni bu, oradakı müharibənin bölgəyə olan təsiridir və yəni İran Azərbaycanı da o umumi təsirdən öz payını alacaq və ya Ukraynada bir müqavimət var, İran Azərbaycanında da bir müqavimət var və o bir həmrəyliş nümayişidir. Bunlar mı, yoxsa bunların xaricində başqa bir təsiri də gələcəkdə, İran-Azərbaycanının gələcəyində, durumunda başqa bir təsiri də var mı?
Çox gözəl sorudur. O bir simpatidir, o cəhətin ki, söylədim, milli kimlik məsələsi. O da vardı, bu da vardı. Bəli, bu ikinci ki, söyləyirəm, məsələn, bunun daha ki, həmin o təsiri. Bax, İran indi Azərbaycanı kimin otoritəsi altındadır? Cümhur İslami İran və Şiyə panizlamizm deyək və farsizm, paniranizm, panfarsizm deyək. Bax, bu ikisi də burada önəmlidir. Rusiyanın təzif olması bulan hər kişinə zərbədir. Bir diqqət eləsəz, hətta İran şəhərlər də, İran düşüncəsində o paniranistlər də, hətta bəziləri uşaqçıları difa edirlər, müdafiə edirlər Rusiyanı. Deyir də, o girib duranı alıbdır və ondan da özlərində belə bir tədai edirlər ki, məsələn, İran da girsin, məsələn, Cumhuriyyət Makunu alsın, məsələn, Aranı alsın. Bu cür bir zehniyyət var.
Yəni, yəni Azərbaycan Milli Hərəkatına mənsub qüvvələrin Rusiyanın bu müharibədən uğurlu çıxması ilə bağlı qayğıları var.
Qayğılanırlar, əlbəttə ki. Rusiya, baxın, Cümhur İslami'nin birinci dəstəkçisidir. Rusiya, Bəşar Əsədin Suriyədə iş üstə qalmasının birinci nədəni də olmasaydı, Dəməşq mühasirə edildi, gedəcədi. Günlərin, biz ələ Güney Azərbaycana baxın, Rusiya birinci fiziki olaraq Qarabağın 30 il işğalda qalması. Əlbəttə, ben burada Qərbin də, burada çox bizim Qərbin öz yeri vardı. Qərb çox yerdə də, məsələn, bizə çox dostyana yanaşmayıbdır. Amma Rusiyanın bizim sərhədlərimizdən yaxın olması daha önəm verir bu məsələyə. Rusiyanın çoxa coğuddur məsələləri və buna nə qədər misal çəkmək olar. Baxın, Rusiya Qarabağ məsələsini yaradıbdır, 20 yavar məsələsini yaradıbdır. Bunların hamısında bir nümrəli Rusiyanın rolu olubdur. Hətta Azərbaycanda o demokratik məsələlərin gəlişməməsinin bir nömrəli nədəni, hətta o paset məkanında, mini-Rusiyada, mini-Rusiya bir formatda sistemin quruluşunda Rusiyanın bugünkü Putinin rolu vardı. O cəhətdən mən deyirəm ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi, demokrasi və pluralizmlə otoritə və diktatorluğun müharibəsidir. Bu, o cəhətdən bizə önəmlidir ki, Rusiya, günlərim İranın hakimiyyətini dəstəkləyir, onun udması burada Cumhur İslaminin daha da güclənməsinə səbəb olar. Bu, nə səbəb olar ki, çünki Qərb, məsələn, müstəqim Rusiya ilə müharibəyə girə bilmədi bu nüklar məsələyə görə. İran və İran kimi ölkələr daha da həvəslənərlər ki, o atom məsələsindən, nüklar bomba məsələsi, bir dənə o, necə deyək, defensiv məsələdir. Bu özlərini qarantiya almaq üçün bu aqressiv siyasətlərinə görə. Bunlar hamısı, mən həm Güney baxımından dedim, həm Quzey Azərbaycan baxımından dedim. Bunlar çox önəmlidir ki, Rusiya burada udmuş vəziyyətdə çıxmasın və mən belə düşünürəm ki, və durum da onu göstərir ki, Ukrayna burada müqaviməti, Rusiya odur ki, plan dövmüşdü, buradan çıxa, odur bir vəziyyət olmayacaqdır və ən xoşbinanə vəziyyətdə çox ehtimal ki, o Fənlandıda Şurəvinin və İslandının başına nə gəldi, o da elə burada gələr. Bunların başında. Şimdi siz Rusiyanı o əvvəldə unuttum deyə. Baxın, bu Rusiyadan deyir NATO-a girəcəkdi, Ukrayna filan. Bunlar hamısı şeydir. Burada Alekinin o bilmem siyasətidir. Bu Putin follow edir, Dağlıstan gedir və orada o Rus dünyası məsələsidir. Ukrayna girmə. Yoxsa Ukrayna NATO-a girməsi zadı nə ciddi bir konuydu. Bəli, bir dənə məsələ ki, aydın idi. O idi ki, Ukrayna deyir ki, Rusiya sisteminə, diktatorluğa yox, Avropanın dəyərlərinə və demokrasiya, hə, bu Ukrayna suçudur.